Καλημέρα αδελφοί. Καθώς πλησιάζουν οι μέρες του Πάσχα, σκεφτόμουν ότι θα ήταν πολύ σημαντικό για όλους μας να έχουμε ένα υπόβαθρο στον τρόπο που κατανοούμε τη σχέση του Χριστού με το λαό Του. Η Βίβλος μας παρουσιάζει τον Θεό με διάφορες εικόνες. Και ύστερα βλέπουμε ότι και ο Υιός του Θεού, ο Χριστός, παρουσιάζεται με τις ίδιες εικόνες ή σχεδόν με τις ίδιες εικόνες. Ο Πατέρας Θεός είναι βασιλιάς και ο Υιός είναι βασιλιάς. Ο Πατέρας Θεός είναι ο ποιμένας του λαού Του και ο Υιός είναι ο καλός ποιμένας. Αλλού βέβαια ο Θεός παρουσιάζεται ως Πατέρας και ο Υιός ως ο πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών, άρα αδελφός μας. Οι εικόνες αλλάζουν λοιπόν, γιατί κάθε εικόνα περνάει ένα άλλο μήνυμα. Αλλά σήμερα θέλω να δούμε, αδελφοί, μια εικόνα που ταιριάζει στον Πατέρα και στον Υιό απέναντί μας. Είναι η εικόνα του νυμφίου. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός παρουσιάζεται ως παντρεμένος είτε με όλο το λαό Του, είτε με το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ, είτε με το νότιο βασίλειο του Ιούδα, είτε με την πόλη της Ιερουσαλήμ. Στην αρχαιότητα, ξέρετε, υπήρχε πολύ διάσπαρτο το μοτίβο ενός Θεού που ο οποίος ήταν μεταφορικά παντρεμένος με μια πόλη. Υπήρχαν πολλές τέτοιες περιπτώσεις όπου λέγανε ότι αυτός ο Θεός είναι παντρεμένος με την τάδε πόλη. Αυτό λοιπόν είναι ένα υπόβαθρο που μας βοηθά να καταλάβουμε την Κυριακή των Βαΐων. Γιατί ο Χριστός, και καθώς πλησιάζουν αυτές οι μέρες του Πάσχα, ο Χριστός έρχεται ως ο νυμφίος της Ιερουσαλήμ. Έρχεται στον λαό Του και αρχικά γίνεται δεκτός με ενθουσιασμό και ύστερα απορρίπτεται. Και υπάρχει ρήγμα στη σχέση. Αλλά ο Χριστός τελικά γίνεται ο νυμφίος του λαού της Εκκλησίας. Αλλά όλα αυτά έχουν ένα υπόβαθρο, αδελφοί, μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Και θα ήθελα τις επόμενες τρεις εβδομάδες να δούμε κάτι από αυτό το υπόβαθρο του γάμου στη σχέση του Θεού με το λαό Του. Και έτσι λοιπόν θα διαβάσουμε από τα πρώτα δύο κεφάλαια του Οσιέ. Το βιβλίο του Οσιέ είναι στα εβραϊκά είναι μάλλον από τα πιο δύσκολα η κατανόηση της γλώσσας του, αλλά πιστεύω ότι κάποια γερά συμπεράσματα μπορούν να βγουν από την περικοπή που θα διαβάσουμε. Διαβάζουμε λοιπόν από το βιβλίο του Οσιέ, κεφάλαιο 1. Λέει ο Θεός, «Και είπε Κύριος προς τον Οσιέ, είπαγε, λάβει σε αυτόν γυναίκα πορνείας και τέκνα πορνείας». Διότι η γη κατεπόρνευσε, εκλίνασα από όπισθεν του Κυρίου. Και πήγε και έλαβε την Γόμερ, θυγάτρη του Δεβιλαΐμ, και συνέλαβε και γέννησε εις αυτόν Ιών. Και είπε Κύριος προς αυτόν, κάλεσον το όνομα αυτού Ιεζραέλ. Εδώ έχουμε λοιπόν κάτι το οποίο είναι εντελώς απροσδόκητο. Ο Θεός λέει στον προφήτη να πάει να παντρευτεί μια γυναίκα πορνείας, επειδή λέει η γη κατεπόρνευσε. Και εδώ πρέπει να καταλάβουμε κάτι που γινόταν πολλές φορές με τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Θεός τους καλούσε να κάνουν την ίδια τους τη ζωή μια ζωντανή παραβολή. Για να καταλάβει ο κόσμος το μήνυμά του. Δεν θα μπλεχτούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες. Το θέμα είναι ότι εδώ προϋποτίθεται η ιδέα της γης του Ισραήλ ως νενυμφευμένης με τον Θεό. Όμως αυτή η ίδια η γη θεωρείται ότι κατεπόρνευσε. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό σε λίγο. Προς το παρόν ο Θεός λέει λοιπόν στον προφήτη να παντρευτεί μια γυναίκα πορνείας. Και αυτός το κάνει. Και κάνει ένα παιδί και του λέει ο Θεός το όνομα του παιδιού. Ιεζραέλ, το οποίο σημαίνει ουσιαστικά ο Θεός σπέρνει. Και στην προκειμένη περίπτωση ο Θεός σπέρνει κρίση. Υπήρχε και ένας ομώνυμος τόπος στον Ισραήλ. Έπονται όμως και άλλα δύο ονόματα. Πάμε λοιπόν στο εδάφιο 6. Και διαβάζουμε, και συνέλαβε έτη και γέννησε θυγατέρα. Και είπε προς αυτόν, κάλεσον το όνομα αυτής, Λο Ρουχαμά. Διότι δεν θέλω ελύσει πλέον τον οίκον Ισραήλ, αλλά θέλω σηκώσει αυτούς διόλου. Τον δε οίκον Ιούδα θέλω ελύσει και θέλω σώσει αυτούς δια Κυρίου του Θεού αυτών. Και δεν θέλω σώσει αυτούς δια τόξου, ουδέ δια ρομφέας, ουδέ δια πολέμου, δια ύπων, ουδέ δια υπαίων. Και αφού επεγαλάκτησε τη Λο Ρουχαμά, συνέλαβε και γέννησε Ιών. Και είπε Κύριος, κάλεσαν το όνομα αυτού Λο Αμή, διότι εσείς δεν είστε λαός μου και εγώ δεν θέλω είστε ημών. Άλλα δύο παιδιά γεννιούνται λοιπόν. Η κόρη Λο Ρουχαμά. Το ρουχαμά σχετίζεται με τη λέξη ρέχεμ, που είναι η αναφορά στην κοιλιά της μητέρας που γεννά παιδιά. Από αυτή τη λέξη βγαίνει και η λέξη ραχαμίμ, δηλαδή τα ελέη, η εκτιρμή του Θεού, τα σπλάχνα του Θεού. Σχετίζεται λοιπόν άμεσα με τη συναισθηματική αγάπη της μάνας, τη συμπόνια της μάνας για το παιδί της. Ρουχαμά λοιπόν θα σήμαινε ελεημένη ή συμπονεμένη, ας το πούμε. Ωραίο θα ήταν αυτό, να ήταν αυτό το όνομά της, αλλά πριν από αυτό υπάρχει η λέξη λό, λό ρουχαμά. Το λό σημαίνει όχι. Άρα λοιπόν το όνομά της σημαίνει η όχι ελεημένη ή η μη ελεημένη. Βαρύ όνομα. Γιατί αν ξέρουμε κάτι για το Θεό, ξέρουμε ότι είναι Θεός ελέους. Αλλά εδώ φτάνει στο σημείο να μιλάει για ένα πρόσωπο με όνομα η μη ελεημένη. Εδώ όμως διευκρινίζει ο Θεός ότι κάνει μια διάκριση. Δεν θα ελεήσει, λέει, τον λαό Ισραήλ, το βόρειο βασίλειο, αλλά θα ελεήσει το νότιο βασίλειο, το βασίλειο του Ιούδα. Θα ελεήσει και θα σώσει, αλλά πώς, προσέξτε, όχι μέσα από τόξο, ρομφαία, πόλεμο ή υπηκό. Το μήνυμα είναι ότι θα έρθει η σωτηρία, αλλά δεν θα έρθει μέσα από πολεμικά μέσα. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Γιατί στην Παλαιά Διαθήκη, στο κεφάλαιο 17 του Δευτερονομίου, ο Θεός έλεγε ότι ο βασιλιάς του λαού του δεν θα έπρεπε να συσσωρεύει όπλα και άλογα, αλλά θα έπρεπε να μελετάει τον νόμο του Θεού και αυτή θα είναι η ασφάλεια της γης. Και στην Καινή Διαθήκη, όταν ο Χριστός ήρθε, την Κυριακή των Βαΐων, δεν ήρθε ως εθνικός σωτήρας πάνω στο πολεμικό άλογο, αλλά πάνω στο γαϊδουράκι. Γεννιέται λοιπόν και το άλλο παιδί. Το όνομά του είναι Λο Αμί. Αμ σημαίνει λαός. Το μη στο τέλος είναι, σημαίνει μου, δηλαδή αμί λαός μου. Αλλά εδώ λέει Λο Αμί, άρα όχι λαός μου. Και το εξηγεί ξεκάθαρα, γιατί αυτό έχει δύο πτυχές. Η μια είναι ότι εσείς δεν είστε λαός μου και η άλλη πλευρά είναι ότι εγώ δεν είμαι δικό σας. Το φαντάζεστε λοιπόν να είμαστε εμείς εδώ τώρα εκκλησία, να λατρεύουμε το Θεό ως πιστοί, ως λαός του Θεού, ως εκκλησία, ως νύφη του Χριστού και να μας ανακοινώνεται το νέο μας όνομα, ο νέος προσδιορισμός της ταυτότητάς μας από τον Θεό. Όχι λαός μου. Δεν ξέρω τι νομίζετε εσείς ότι είστε, λέει ο Θεός, πάντως ο ορισμός που εγώ δίνω για σας είναι δεν είστε λαός μου. Για φανταστείτε το. Μια σφραγίδα που να βάζει ο Θεός έξω από την εκκλησία μας. Εδώ δεν είναι λαός μου. Σαν να λέει οποία σχέση. Δεν βλέπω πάνω σας κάποιο χαρακτηριστικό που να δείχνει ότι υπάρχει κάποια συγγένεια με μένα. Και απ' την άλλη, εγώ δεν είμαι δικός σας. Και αυτό είναι τρομερό επίσης, σαν να λέει ο Θεός, δεν είμαι του χεριού σας, δεν είμαι εγώ στη διάθεσή σας για να με κάνετε ό,τι θέλετε. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να με επικαλεστείτε. Δεν σας ανήκω. Δεν είμαι Θεός σας. Και βέβαια εδώ πέρα όταν λέει δεν είμαι, ο τρόπος που το λέει, πολλοί έχουν παρατηρήσει το εξής. Θυμάστε πώς εμφανίστηκε ο Θεός στον Μωυσή. Τι του είπε? Εγώ είμαι ο Ον, εγώ είμαι αυτός που είναι. Και εδώ πέρα λέει ο Θεός, εγώ δεν είμαι. Σαν να ακυρώνει αυτό που ο Θεός είχε κάνει στο Σινά, όταν παρουσιάστηκε στο Μωυσή. Όμως το θέμα είναι πιο σοβαρό, αδελφοί. Διότι ο Θεός υποτίθεται ότι έχει διαθήκη με το λαό Ισραήλ. Και ποιος ήταν ο τύπος της διαθήκης σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, ο οποίος επαναλαμβανόταν πάρα πολύ συχνά? Εγώ θα είμαι ο Θεός σας και εσείς θα είστε ο λαός μου. Ήταν ο τύπος της Διαθήκης, ήταν συμβολικά λόγια βαρύνουσας σημασίας, διότι όταν ο Θεός λέει εσείς δεν είστε λαός μου και εγώ δεν είμαι Θεός σας, ουσιαστικά λέει εγώ δεν έχω πια Διαθήκη μαζί σας. Μα εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα και είναι σοβαρό πρόβλημα. Πώς μπορεί να μην έχει ο Θεός Διαθήκη με τον Ισραήλ, εφόσον είχε διαθήκη μαζί τους. Η μόνη απάντηση μπορεί να είναι ότι ο Θεός εδώ ανακοινώνει την διάσπαση της διαθήκης, την ακύρωση της διαθήκης. Και ξέρετε, η διαθήκη είναι ένα είδος συμβολέου. Δύο οντότητες κάνουν μια συμφωνία η οποία εμπεριέχει ποινές αν ο ένας αθετήσει τη συμφωνία. Εδώ όμως υπάρχει και κάτι ακόμα, αδελφοί. Όταν ένας άντρας παντρευόταν μια γυναίκα στον αρχαίο Ισραήλ, ουσιαστικά αυτός ο άντρας έκανε διαθήκη με αυτή τη γυναίκα και της έλεγε ουσιαστικά: «Εγώ θα είμαι ο άντρας σου και εσύ θα είσαι η γυναίκα μου». Και όταν έπαιρνε διαζύγιο από μια γυναίκα, ουσιαστικά της έλεγε: «Εγώ δεν είμαι ο άντρας σου και εσύ δεν είσαι η γυναίκα μου». Όταν λοιπόν ο Θεός δηλώνει: «Εσείς δεν είστε λαός μου και εγώ δεν είμαι δικός σας», όλοι, μα όλοι που το άκουγαν, ήξεραν ακριβώς τι σήμαιναν αυτά τα λόγια. Ο Θεός μέσω του προφήτη του δήλωνε ότι παίρνει διαζύγιο από τον λαό Ισραήλ. Αυτό βέβαια θα έπρεπε να είχε συγκλονίσει όσους το άκουγαν. Ωστόσο ο προφήτης αφήνει μια χαραμάδα ελπίδας στο επόμενο εδάφιο για το μέλλον. Κοιτάξτε τι λέει στο εδάφιο 10. «Ο αριθμός όμως των ιών Ισραήλ θελήσθε ως η άμμος της θαλάσσης, ή της δεν δύναται να μετρηθεί, ουδέν να εξαριθμηθεί, και εν το τόπο που ελέχθη προς αυτούς δεν είστε λαός μου, εκεί θέλει λεχθεί προς αυτούς η ή του Θεού του ζώντος. Τότε θέλουσι συναχθεί ομού η ή του Ιούδα και η Ισραήλ, και θέλουσι καταστήσει σε αυτούς αρχηγών ένα, και θέλουσι να αναβεί εκ της γης, διότι μεγάλη θελήστε η μέρα του Ιεζραήλ». Θέλω να κρατήσετε αυτό το σημείο, γιατί όλοι θυμόμαστε τη διαθήκη που είχε κάνει ο Θεός με τον Αβραάμ, που ο Θεός του είχε πει ότι θα έχει απογόνους σαν τα αστέρια, σαν την άμμο της θάλασσας. Τι γίνεται λοιπόν με αυτήν τη διαθήκη? Δεν πρόκειται να εκπληρωθεί ποτέ και με κανένα τρόπο? Ο Θεός λέει λοιπόν ότι κάποια μέρα στον ίδιο τόπο όπου τώρα ακούγονται αυτά τα λόγια του Θεού, ότι ο Ισραήλ δεν είναι πια λαός του, στον ίδιο τόπο κάποια μέρα θα ακουστεί ότι είναι η του Θεού του ζώντος. Πώς θα γίνει αυτό όμως? Το κείμενο μας δείχνει τον δρόμο. Τώρα λέει ο λαός του Θεού έχει γίνει δύο κομμάτια. Το βασίλειο του Ισραήλ και το βασίλειο του Ιούδα είναι δύο, ας το πούμε, κομμάτια αυτού του κατακερματισμένου λαού. Υπήρξε ένας εμφύλιος και χωριστήκανε τα 10 βόρεια βασίλεια και τα 2 στο νότο. Αλλά κάποια στιγμή λέει αυτά τα δύο κομμάτια θα γίνουν ένα με έναν αρχηγό, με έναν βασιλιά δηλαδή, με έναν Μεσσία. Συνεπώς εδώ το διαζύγιο είναι πραγματικό διαζύγιο, είναι διαζύγιο με το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ, το οποίο όμως για να ξαναγίνει νύφη θα πρέπει να ενωθεί με το νότιο βασίλειο του Ιούδα και κάτω από την ηγεσία ενός ανδρός. Σας θυμίζει τίποτα? Ουσιαστικά το μήνυμα είναι ότι πάβει η νύφη να είναι αυτή που ήταν και θα υπάρξει στο μέλλον μια νέα ανασυγκροτημένη νύφη, στην οποία βεβαίως θα μπορεί να εισαχθεί και το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ, αλλά θα μπορούν να εισαχθούν σε αυτήν και πολλά άλλα έθνη, και εμείς ανήκουμε σε αυτήν την νύφη, αδελφοί. Γιατί και εμείς δεν ήμασταν λαός του και σήμερα είμαστε. Πώς θα γίνει αυτό όμως? Προς το παρόν το αφήνουμε και επιστρέφουμε στο διατάφτα της στιγμής όπου ο προφήτης μιλάει στο λαό και ανακοινώνει αυτό το διαζύγιο. Διαβάζουμε λοιπόν στο κεφάλαιο 2, εδάφιο 1, «Είπατε προς τους αδελφούς σας Αμή και προς τους αδελφούς σας Ρουχαμά, κρίθητε μετά της μητρός σας, κρίθητε, διότι αυτή δεν είναι γηνή μου και εγώ δεν είμαι ανήρ αυτής. Ας αφαιρέσει λοιπόν τας πορνείας αυτής απέμπροσθεν αυτής και τας μοιχείας αυτής εκ μέσου των μαστών αυτής. Δείτε δύο πράγματα εδώ. Πρώτον, τις σαφείς δηλώσεις του διαζυγίου. Αυτή δεν είναι η γυναίκα μου και εγώ δεν είμαι ο άντρας της. Έτσι δήλωνε κανείς στον αρχαίο Ισραήλ ότι δεν είναι πλέον παντρεμένος. Εννοείται βέβαια ότι δεν πήγαινες βόλτα στον δρόμο, ξέρω εγώ, και έλεγες αυτή δεν είναι η γυναίκα μου, αυτή δεν είναι η γυναίκα μου και η άλλη δεν είναι η γυναίκα μου και η άλλη δεν είναι η γυναίκα μου. Ασφαλώς δεν χρειαζόταν να κάνεις αυτή τη δήλωση. Η μόνη περίπτωση στην οποία θα έπρεπε κανείς να κάνει αυτή τη δήλωση ότι αυτή δεν είναι η γυναίκα μου είναι εάν αυτή πρωτύτερα ήταν γυναίκα σου. Για να ξέρουν και οι άλλοι ποια είναι η νομική της θέση. Όμως εμείς έχουμε ιδιαίτερες υποσχέσεις που λέμε σε ένα γάμο, ενώ υπογράφουμε διάφορα χαρτιά σε περίπτωση διαζυγίου έτσι και τότε. Αλλά υπάρχει εδώ ένα ζήτημα. Μπορεί ο Κύριος, ο Γιαχβέ, να προβεί σε διαζύγιο χωρίς εύλογη αιτία? Ή να το πω αλλιώς, μπορεί να προβεί σε διαζύγιο δια πάσαν αιτίαν? Μπορούσε δηλαδή ο Θεός να αυθαιρετεί με τη γυναίκα του, να της λέει τη μια μέρα σ' αγαπάω και μετά την επόμενη μέρα της λέει δεν σ' αγαπάω πια, σε εγκαταλείπω, άντε γεια? Αυτό, φίλοι μου, μόνο κάποιος εξαιρετικά σκληρόκαρδος θα το έκανε. Και τέτοιοι υπήρχαν στον λαό Ισραήλ. Γι' αυτό και σε τέτοιες περιπτώσεις όπου ένας άντρας αυθαίρετα έδιωχνε τη σύζυγό του, ήταν αυτονόητο ότι έχανε και την πρίκα της γυναίκας του, υπήρχαν κάποια οικονομικά κόστη για αυτόν για να μην προβαίνει σε τέτοια πράξη. Ο Θεός εδώ λέει στα παιδιά αυτά, κρίθητε μετά της μητρός σας. Τώρα προσέξτε εδώ. Είναι κάτι που το κάνουν οι προφήτες πάρα πολύ συχνά. Θυμάστε πριν λίγες Κυριακές που κηρύξαμε για τον αμπελώνα, που ο Θεός έκανε ένα αμπελώνα και έβαλε φράχτη και έκανε όλες τη δουλειά και το όργωσε και το πρόσεξε και έβγαλε τις πέτρες και έκανε τα πάντα και όλη η περιγραφή είναι πάρα πολύ λεπτομερής για όλα όσα έκανε ο Θεός για τον αμπελώνα του και στο τέλος ο αμπελώνας, θυμάστε τι έκανε, όχι στα φύλλα αλλά αγριοστάφυλλα. Και μετά έρχεται ο προφήτης και λέει εκ μέρους του Θεού, κρίνετε μεταξύ εμού και του αμπελώνα μου. Εγώ φταίω ή ο αμπελώνας? Έτσι. Κρίνετε την υπόθεση. Σαν να έρχεται στο δικαστήριο, ας πούμε, και σου λέει, εγώ δεν έκανα τα πάντα για τον αμπελώνα. Άρα γιατί έκανα αγριοστάφυλλα? Δεν φταίω εγώ που έκανα αγριοστάφυλλα, ο αμπελώνας φταίει. Ελάτε λοιπόν τώρα σε αυτή την περικοπή και λέει εδώ ο προφήτης πάλι εκ μέρους του Θεού, κρίνετε την υπόθεση. Κρίνατε εσείς. Ποιος φταίει εδώ πέρα? Κρίθητε μετά της μητρός σας. Με άλλα λόγια λέει το εξής, φτάσαμε στο διαζύγιο. Ποιος φταίει? Ποιος φταίει? Ο Θεός ουσιαστικά στέλνει το μήνυμα ότι το διαζύγιο δεν είναι φταίξιμο δικό του, αλλά της γυναίκας του, γιατί εκείνη επόρνευσε. Κάποιοι μερικές φορές προσπαθούν να πούν ότι εδώ υπάρχει μεγάλη διαφορά πορνείας και μοιχείας, σαν να είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Αλλά εδώ βλέπετε ότι χρησιμοποιεί και τις δύο λέξεις σε παραλληλισμό, και τη λέξη πορνεία και τη λέξη μοιχεία. Ο Θεός λοιπόν τι λέει εδώ πέρα? Ουσιαστικά στέλνει το μήνυμα ότι σε αυτήν την σχέση ο ίδιος δεν είναι ο θήτης, αλλά είναι το θύμα. Όπως γράφει ο πατέρας της Εκκλησίας, ο Κύριλλος Αλεξανδρίας, στο υπόμνημά του για αυτή την υπόθεση, λέει αυτή γέγονεν ου γυνή μου, καγώ δια τούτο λοιπόν ουκ ανήρ αυτής. Δηλαδή λέει, αυτή έγινε όχι γυναίκα μου και εγώ εξαιτίας αυτού έγινα όχι άντρας της. Εξαιτίας αυτού. Πρώτα αυτή έγινε όχι γυναίκα μου και εγώ αναγκαστικά μετά έγινα όχι άντρας της. Η πρωτοβουλία δεν ήταν δικιά μου. Συνεχίζει λοιπόν στο εδάφιο 4. Και δεν θέλω ελεήσει τα τέκνα αυτής, επειδή είναι τέκνα πορνείας, διότι μήτηρα αυτών επόρνευσε. Η συλλαβούσα αυτά έπραξε εσχήνη, Διότι είπε, θέλω υπάγει κατόπιν των εραστών μου ή την εσμηδίδουση των άρτων μου και το ίδωρ μου, το μαλλίον μου και το λινάριόν μου, το έλαιόν μου και τα ποτά μου. Εδώ ο Θεός έρχεται να πει κάτι πολύ απλό. Η μητέρα των παιδιών αυτών, την οποία δεν ονομάζει καν γυναίκα του, η μητέρα τους λέει ακολούθησε τους εραστές της ή μάλλον κυνήγησε τους εραστές της. Δεν ήταν δηλαδή η πόρνη που περίμενε οι εραστές να έρθουν σε αυτήν, αλλά αυτή τους κυνηγούσε. Ενεργά τους αναζητούσε. Οι εραστές εδώ προφανώς, αδελφοί, είναι οι άλλοι θεοί. Η γυναίκα αυτή θεώρησε πως όλοι αυτοί οι θεοί μπορούσαν να της εξασφαλίσουν όλα αυτά τα καλά. Τον άρτον, το ίδωρ, το μαλλί, το λινάρι, το έλαιο, τα ποτά. Ξέρετε, στην Έξοδο, κεφάλαιο 21-10, αναφέρονται τρία πράγματα που ήταν υποχρεωμένος ένας άντρας όταν έκλεινε συμβόλαιο γάμου, διαθήκη γάμου με τη γυναίκα του. Ήταν τρία πράγματα που ήταν υποχρεωμένος να τις τα εξασφαλίσει. Ήτανε, δεν θέλει, λέει στην Έξοδο 21-10, λέει, δεν θέλει στερήσει την τροφήν αυτής, τα ενδύματα αυτής και το προς αυτήν χρέος του γάμου. Το χρέος του γάμου, ο Απόστολος Παύλος στην Καινή Διαθήκη το ονομάζει οφειλή, αν θυμάστε. Την οφειλή, λέει, αποδιδότο. Αλλά ουσιαστικά τι συμβαίνει εδώ. Η γυναίκα αυτή πήγε στους εραστές της για να πάρει αυτά που το συμβόλαιο του γάμου υποχρέωνε τον σύζυγό της να της δώσει. Τροφή. Εδώ δείτε τι λέει. Άρτος, ίδωρ, λάδι, ποτά. Τροφή. Ενδύματα. Το μαλλί και το λινάρι. Και το χρέος του γάμου φανερώνεται στην έννοια των εραστών. Όμως αυτά πρώτος ο Θεός τα είχε προσφέρει, αδελφοί, όταν οδήγησε το λαό του στην έρημο και τους έθρεψε με μάνα. Αυτά τα είχε υποσχεθεί ο Θεός στη διαθήκη του με το λαό του. Ο Θεός, λέει, θα τους φρόντιζε με τροφή και ενδύματα και με την αγάπη και την καλοσύνη του θα ήταν κοντά του σε μια αμοιβαία σχέση αγάπης και ενότητας. Θυμίζω ότι στην Καινή Διαθήκη η φροντίδα του Θεού μας, του νυμφίου μας, θα πρέπει να μας καθιστά αμέριμνους για το τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα ντυθούμε. Γιατί για όλα αυτά φροντίζει Εκείνος. Αυτά, αδελφοί, ο Θεός στη Διαθήκη του γάμου είχε δεσμευτεί να τα δώσει. Αλλά αυτή η γυναίκα πήγε κατόπιν των εραστών της. Αποφάσισε ότι οι άλλοι θεοί μπορούσαν να της δώσουν ως μισθώματα των υπηρεσιών της αυτά τα πράγματα. Εκείνη την εποχή οι άλλοι θεοί ήταν η Βααλίν. Είναι πληθυντικός του Βαάλ. Βαάλ σημαίνει κύριος. Πολλές φορές σημαίνει και σύζυγος. Και βέβαια και αναφερόταν σε πολλούς και διάφορους θεούς. Σήμερα οι άλλοι θεοί ποιοι είναι, αδελφοί? Είναι οποιοδήποτε ή οτιδήποτε που εσύ νομίζεις ότι θα σε φροντίσει για όλα αυτά που η καρδιά σου επιθυμεί. Τρέχεις σε αυτό και δεν πας στον Θεό. Και έτσι απατάς τον Θεό σου. Σήμερα ο Θεός Μαμονάς, για παράδειγμα, κυριαρχεί. Βέβαια βλέπουμε και τέτοιους θεούς σιγά σιγά να κλονίζονται και να πέφτουν. Αλλά ίσως θα πει κάποιος εδώ, μήπως η γυναίκα αυτή δικαίως στράφηκε σε εραστές επειδή ο άντρας της έδειξε αμέλεια. Διότι πώς αλλιώς θα μπορούσε να ζήσει και να συντηρήσει τα παιδιά της αν ο σύζυγός της αδιαφορούσε για αυτήν και δεν τη φρόντιζε? Ο Θεός λέει, θα παρέμβω για να δείξω ότι δεν είναι έτσι. Διαβάζουμε λοιπόν στο εδάφιο 6. Δια τούτο ιδού εγώ θέλω φράξει την οδόν σου και θέλει τρέξει κατόμι των εραστών αυτής και δεν θέλει φτάσει αυτούς και θέλει ζητήσει αυτούς και δεν θέλει ευρύ. Τότε θέλει πει, θέλω υπάγει και επιστρέψει προς τον πρώτον μου άντρα. Διότι καλύτερον είτο τότε είσαι με παρά τώρα. Και αυτοί δεν εγνώριζεν ότι εγώ έδωκα εις αυτήν τον σύτον και τον ίνον και τον έλεον και επλήθυνα το αργύριον εις αυτήν και το χρυσίον με τα οποία κατασκεύασαν τον Βαάλ. Σαν να λέει ο Θεός, θα της μπλοκάρω το δρόμο για να μην μπορεί να βρει τους εραστές της, για να καταλάβει ότι ήταν προτιμότερος ο πρώτος άντρας της. Πώς θα το καταλάβει? Εδώ είναι το ζήτημα. Όλα αυτά που αυτή η γυναίκα τα αναζητούσε στους εραστές της τα είχε ήδη λάβει από τον Θεό. Σιτάρι, κρασί, λάδι από τον Θεό. Δεν υπήρχε λόγος να ψάχνει ξένα μισθώματα. Αλλά η τραγωδία είναι ακόμα χειρότερη. Διότι ο Θεός δεν της έδωσε μόνο τα αναγκαία, της έδωσε και λεφτά για να ζήσει, αργύριο, και της έδωσε ακόμα και χρυσάφι. Δηλαδή, όχι μόνο της έδωσε για τα αναγκαία προς το ζήν, αλλά της είχε δώσει και πράγματα πολυτελή. Της το εμπιστεύθηκε το χρυσάφι στα χέρια της και ακούστε αυτό το τραγικό. Τι έκανε αυτή με το χρυσάφι που ο Θεός της έδωσε? Πήγε και έκανε αγαλματίδια του Βάλ και τα προσκύνησε με το χρυσάφι που ο Θεός έβαλε στα χέρια της. Έπαιρνε τα δώρα και τις ευεργεσίες του Θεού και τις ευλογίες του και τις χάριζε σε ξένους θεούς. Έχετε σκεφτεί, αδελφοί, πόσο συχνά λειτουργούμε με αυτή τη λογική? Αμαρτάνουμε, αδελφοί, με αυτό το σώμα που είναι δώρο του Θεού. Και μέσα σε αυτόν τον ναό του Θεού που είμαστε, ξεφεύγουμε από το Θεό με όλα όσα μας έχει δώσει να τα διαχειριστούμε, ξεφεύγουμε και αμαρτάνουμε. Παίρνουμε τα δώρα του Θεού, την κληρονομιά του Πατέρα και τα σπαταλάμε για δικούς μας σκοπούς. Και ο Θεός βλέπει και κρίνει. Κοιτάξτε το εδάφιο 9. «Δια τούτο, λέει ο Θεός, θέλω επιστρέψει και λάβει τον σύτον μου εν το καιρό αυτού και τον ίνον μου εν το διαρρισμένο καιρό αυτού και θέλω αφαιρέσει το μαλλίον μου και το λινάριον μου τα οποία είχε διανασκεπάζει τη γύμνωση αυτής. Και τώρα θέλω αποκαλύψει την ακαθαρσία αυτής έμπροσθεν των εραστών αυτής και ουδείς θέλει λυτρώσει αυτήν εκ της χειρός μου». Εν ολίγης ο προφήτης λέει ότι έρχεται η ώρα της κρίσης. Ο γάμος σήμαινε ότι φρόντιζα για το σιτάρι στην ώρα του, για το κρασί και το αμπέλι στην ώρα του. Το διαζύγιο σημαίνει ότι αυτά πλέον δεν τα προσφέρω. Ο γάμος σήμαινε ότι με μαλλί και λινάρι σε σκέπαζα και σε προστάτευα με στέγη και ρούχα και σκεπάσματα. Το διαζύγιο σημαίνει ότι σε αφήνω εντελώς εκτεθειμένη σε αυτό που ζήτησες εσύ. Εσύ ίδια προτίμησες να πας με τους εραστές σου. Αλλά τώρα δεν θα σε προστατεύω και θα ανακαλύψεις ότι όλοι αυτοί οι εραστές δεν είναι τίποτε άλλο παραβιαστές που σε εκμεταλλεύονται, σε χρησιμοποιούν και ύστερα σε πετάνε στον κάδο των απορριμμάτων ως πλέον άχρηστοι. Δεν το έχετε δει αυτό? Δεν είναι ουσιαστικά αυτή όλη η περιγραφή της ζωής μιας πόρνης? Γερό μισθό στα νιάτα ίσως και ύστερα φθήνουσα πορεία και αχρίστευση καθώς περνούν τα χρόνια. Αλλά έτσι είναι και για όλους που επένδυσαν, αδελφοί, σε λάθος πράγμα. Ή μάλλον για όλους που λάτρευσαν λάθος πράγμα, λάθος Θεό. Και μην μου πείτε, αδελφοί, ότι για κάποιο διάστημα δεν λατρεύσαμε εδώ στην Ελλάδα την Ευρώπη. Αλλά και προσωπικά προσκυνάμε λάθος πράγματα, κυνηγάμε διάφορα πράγματα, νομίζουμε ότι από αυτά θα πάρουμε την ευτυχία, θα μας δώσουν κάτι και τα κυνηγάμε και απογοητευόμαστε και ο Θεός περιμένει. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που μαθαίνουν μόνο μέσα από τον πόνο. Όσα λόγια κι αν τους πεις, όσο κι αν τους λες ότι έχει γκρεμό παρακάτω, επιμένουν να το δουν τον γκρεμό με τα μάτια τους και να τους πάρει κατρακύλα. Αλλά ίσως κάποιοι από αυτούς, όχι όλοι, αλλά κάποιοι στο τέλος, μετά τη συντριβή, μαθαίνουν. Και τα επόμενα εδάφια περιγράφουν πώς ο Θεός θα κόψει όλες τις γιορτές και τις νουμινίες και τα Σάββατα και τα πανηγύρια τους, θα φανίσει τα μπέλια και τα σίκα που ήταν μισθώματα της πορνείας της. Ένα ερώτημα, αδελφοί, είναι σκληρός ο Θεός με αυτό το διαζύγιο? Είναι σκληρός? Φίλοι μου, ξέρετε ποια ήταν η ποινή της Μιχείας των αρχαίων Ισραήλ? Ποια ήταν η ποινή? Ο θάνατος. Ο θάνατος. Το διαζύγιο ήταν οδυνηρό, αλλά ήταν και χάρης Θεού. Γιατί και στο διαζύγιο υπάρχει μια μικρή ελπίδα. Ποιος ξέρει, κάποια μέρα όταν όλοι αυτοί έχουν συντριφτεί, θα ξεκινήσει κάτι καινούριο, μια νέα σχέση. Γι' αυτό ερχόμαστε τώρα στην αλλαγή. Εδάφιο 14. Δια τούτο λέει ο Θεός, ιδού εγώ θέλω εφελκίσει αυτήν και θέλω φέρει αυτήν εις την έρημον και θέλω λαλήσει προς την καρδίαν αυτής. Και εκείθεν θέλω δώσει σε αυτήν τους αμπελώνας αυτής και την κοιλάδα του Αχόρ διαθήραν ελπίδος και θέλει ψάλλει εκεί ως εν τες ημέρες της νεότητος αυτής και ως εν τη ημέρα της αναβάσεως αυτής από γης Αιγύπτου. Κάποια μέρα λέει ο Θεός θα την φέρω στην έρημο και θα της μιλήσω τρυφερά στην καρδιά της. Το ίδιο, οι ίδιες εκφράσεις υπάρχουν αλλού όπου ένα αγόρι σαγηνεύει ένα κορίτσι με τα λόγια του. Θα την πάω στην έρημο λέει. Γιατί στην έρημο? Μα γιατί στην έρημο είχε ξεκινήσει αυτός ο έρωτας. Όταν ο Θεός έβγαλε το λαό του από την Αίγυπτο και τους φρόντισε και όπως λέει σας έφερα, θυμάστε τι λέει, σας έφερα ως επιπτερίγων αετού. Όχι προς τον νόμο μου, όχι προς τη γη της επαγγελίας, όχι προς τις ευλογίες μου, αλλά σας έφερα ως επιπτερίγων αετού στον εαυτό μου, σε μένα. Σας παντρεύτηκα. Και τώρα λέει θα ψάλεις, ο Θεός λέει θα ψάλεις όπως τα νιάτα σου. Όταν σε έβγαζα, σε λύτρωνα, σε έσωζα από τη δουλεία της Αιγύπτου και σε έκανα δική μου γυναίκα. Δείτε τώρα πώς θα είναι αυτή η σχέση, εδάφιο 16. Και εν τη ημέρα εκείνη λέει ο Κύριος θέλεις με καλέσει ο ανήρ μου. Και δεν θέλεις με καλέσει πλέον ο Βάλ μου, διότι θέλω αφαιρέσει τα ονόματα των Βαλίμ από του στόματος αυτής και δεν θέλουσι αναφέρεστε πλέον τα ονόματα αυτών. Εδώ αδελφοί έχουμε κάτι ιδιαίτερα όμορφο, γιατί ο Θεός μας δείχνει πώς θα είναι αυτή η νέα σχέση. Θα με λες ο άντρας μου και όχι ο Βάλ μου. Σας είπα πριν ότι πολλές φορές μια γυναίκα θα έλεγε Μπαλί, είναι ο άντρας μου, ο σύζυγός μου. Αλλά υπάρχει μια διάκριση ανάμεσα στο ο άντρας μου και ο Βάλ μου. Γιατί στο Βάλ μέσα υπήρχε αυτό το στοιχείο της εξουσίας, του αφέντη, του κυρίου. Ναι, ο σύζυγος μεν, αλλά επίσης και ο αφέντη σύζυγος, ο κύριος. Και εδώ σαν να λέει ο Θεός, δεν θα είμαι ένας τέτοιος σύζυγος, θα είμαι ο άντρας σου, που θα αγαπάς και θα σε αγαπάει. Θα είναι τέτοια η σχέση. Εδάφιο 18. Και εν τη ημέρα εκείνη θέλω κάμει διαθήκην υπέρ αυτών προς τα θηρία του αγρού και προς τα πετεινά του ουρανού και τα ερπετά της γης τόξον δε και ρομφέαν και πόλεμον θέλω συντρίψει εκ της γης και θέλω κατοικήσει αυτούς εν ασφαλεία. Τότε λέει ο Θεός θα κάνω διαθήκη υπέρ αυτών. Δηλαδή θα καταστρέψω όλους τους κινδύνους από θηρία, από πουλιά, από ερπετά, από πολέμους, από οτιδήποτε απειλεί τη ζωή. Με άλλα λόγια, σαν να λέει ο Θεός, θα πάω στα θηρία και θα τους πω, ακούστε κάτι, κάνουμε μια διαθήκη. Δεν θα πειράξετε το λαό μου. Θα πάω σε οποιονδήποτε απειλεί και θα του πω, κάνουμε συμφωνία. Δεν θα αγγίξετε την ύφη μου. Η ύφη του Θεού θα είναι ασφαλής από πολέμους. Κάποιοι βέβαια θεωρούν ότι αυτό ίσως υπονοεί ότι ο γάμος του Θεού με τον Ισραήλ δεν διασπάστηκε ποτέ. Όμως όταν βλέπουμε όλο το πλαίσιο, βλέπουμε ότι ο γάμος με το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ διασπάστηκε. Όντως υπήρξε διαζύγιο, αλλά η ελπίδα τους βρισκόταν αλλού, σε ένα νέο ανασυγκροτημένο λαό του Θεού. Γι' αυτό το κείμενο μιλάει για διαθήκη υπέρ αυτών. Υπέρ ποιον? Το είδαμε νωρίτερα. Υπήρχε ελπίδα με την επανένωση όποιον ερχόντουσαν από τον Ισραήλ με το βασίλειο του Ιούδα κάτω από ένα νέο αρχηγό. Και η αναφορά σε διαθήκη μας θυμίζει το μοτίβο που ανέπτυξαν αργότερα και άλλοι προφήτες, ότι ο Θεός θα κάνει καινούρια διαθήκη. Να σας θυμίσω ότι ο Χριστός έρχεται στην Καινή Διαθήκη και στο κεφάλαιο 4 του Ιωάννη περνάει μέσα από τη Σαμάρια. Τι είναι η Σαμάρια? Ήταν τα απομεινάρια από το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ. Και τι λέει εκεί στη Σαμάρια, σε αυτή τη γυναίκα? Του λέει εκείνη, δεν έχω άντρα. Δεν έχω άντρα. Και της λέει αυτός, σωστά το είπες. Δεν έχεις άντρα. Εραστές πολλούς όμως έχεις. Είχε πάει στους εραστές της για να βρει νερό, όπως λέει εδώ στον Οσιέ. Και έρχεται ο Χριστός και της λέει, εγώ είμαι αυτός που μπορεί να σου δώσει το ζωντανό νερό. Και ρωτάει αυτή για το βορρά και για τον νότο, ποιος έχει δίκιο. Η απάντηση του Χριστού είναι, η σωτηρία εκ των Ιουδαίων είναι, από το νότιο βασίλειο. Από εκεί μπορεί να έρθει η σωτηρία. Με τον έναν νέο αρχηγό, τον Μεσσία του Ισραήλ, όλου του λαού του. Και έτσι αυτή η γυναίκα που πολλούς άντρες είχε, έχει ελπίδα, εάν μετανοήσει, να ανήκει και αυτή στη νέα νύφη του Χριστού, την Εκκλησία. Γι' αυτό στο εδάφιο 19 διαβάζουμε εδώ τα λόγια αυτά τα συγκλονιστικά του Θεού. Και θέλος εμνηστευθεί εις εμ' αυτόν εις τον αιώνα. Και θέλος εμνηστευθεί εις εμ' αυτόν εν δικαιοσύνη και εν κρίση και εν ελέη και εν εκτιρμής. Και θέλος εμνηστευθεί εις εμ' αυτόν εν πίστη και θέλεις γνωρίσει τον Κύριον. Εδώ ο πληγωμένος νυμφίος, ο νυμφίος που πήρε διαζύγιο από τον άδικο Ισραήλ, υπόσχεται ένα νέο γάμο του μέλλοντος. Ο παλιός γάμος καταργήθηκε, ακυρώθηκε, γιατί ο Ισραήλ έπαιρνε την έμπνευσή του από τους εραστές του, απατούσε τον σύζυγο και Θεό του, αλλά ο νέος γάμος, η Καινή Διαθήκη, η Διαθήκη που αφορά εμάς σήμερα, θα έχει τα χαρακτηριστικά που έλειπαν από τον πρώτο γάμο. Δικαιοσύνη και κρίση, έλεος και εκτιρμή, πιστότητα και πραγματική γνώση του Κυρίου. Ξέρετε γιατί λέει θα σε εμνηστευθώ? Γιατί στον Αραβώνα πληρωνόταν το τίμημα της νύφης. Και ο Θεός λέει σε εκείνο τον ερχόμενο γάμο του μέλλοντος, θα πληρώσω το τίμημα και θα είναι δικαιοσύνη και κρίση και έλεος και εκτιρμή και πίστη. Το τίμημα της νύφης. Αυτά θα είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της νέας σχέσης. Και το τίμημα της νύφης, αγαπητοί φίλοι, ξέρουμε ποιος το πλήρωσε. Το πλήρωσε όμως όχι μόνο για να λαμβάνουμε, αλλά για να γινόμαστε, για να είμαστε κι εμείς φορείς της δικαιοσύνης, της κρίσης, του ελέους, των εκτιρμών και της πιστότητας του Θεού, ο ένας προς τον άλλον και έξω από εδώ. Οπότε λαέ του Θεού, ακούσω ότι ο Χριστός ήρθε και σε αραβωνιάστηκε και με δικαιοσύνη αλλά και με έλεος, και με κρίση αλλά και με εκτιρμούς, και σε κάνει δική του νύφη. Και πάνω απ' όλα έρχεται η στιγμή της βαθιάς οικειότητας μαζί του. Θα γνωρίσεις τον Κύριο. Θα γνωρίσεις τον νυμφίο που η καρδιά σου νοσταλγούσε πάντα, και η καρδιά σου θα είναι συντονισμένη με τους παλμούς της δικής του καρδιάς και θα τον γνωρίσεις όπως είναι. Κλείνουμε τα τελευταία εδάφια. Ξεκινήσαμε με τρία παιδιά και κλείνουμε με αυτά τα τρία παιδιά. Διαβάζω στο εδάφιο 22. Και η γη θέλει αποκριθεί προς τον Σίτον και τον Ίνων και το Έλεον, και ταύτα θέλουν να αποκριθεί προς τον Ιεζραέλ. Και θέλω σπήρη αυτήν δια με αυτόν επί της γης. Και θέλω ελεήσει την ούκη λεημένην. Και θέλω υπή προς τον ου λαόν μου, λαός μου είσαι. Και αυτή θέλω συνυπή, Θεός μου είσαι. Ξέρετε την ημέρα των βαΐων άλλων νυμφίο περίμεναν. Αλλά αυτός που ερχόταν ήταν αυτός που θα σύντριβε κάθε πόλεμο. Αυτός που θα φρόντιζε για κάθε μας ανάγκη. Νέο νυμφίος μας θα προσφέρει το σιτάρι, το κρασί και το λάδι σε αυθονία. Είναι αυτός που θα φροντίσει για τις ανάγκες της νύφης του. Το απέδειξε συμβολικά στο γάμο της Κανά όταν έφερε αυθονία κρασιού. Και τα τρία ονόματα. Η Ισραήλ, ο Θεός στην αρχή σπέρνει κρίση, αλλά τώρα σπέρνει γονιμότητα, ευλογία στο λαό του, αυθονία. Και τώρα ο Θεός θα ελεήσει, λέει, την Λο Ρουχαμά, την ουκ ηλεημένη. Τώρα θα την ονομάσει ελεημένη, Ρουχαμά. Θυμίζει αυτό τον λόγο του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος είπε ότι ο Θεός συνέκλεισε τους πάντας εις απήθειαν, δια να ελεήσει τους πάντας. Και το τρίτο όνομα, το Λο Αμή, γίνεται Αμή. Ο όχι λαός μου θα γίνει λαός μου. Ο Θεός μιλά σε αυτούς που δεν ήταν λαός του και τους αποκαλεί λαό του. Μα φίλοι μου, όλοι οι λαοί δεν ήταν λαός του. Και τώρα έχει κάνει νέο δικό του λαό. Το είπε και σε εμάς ότι ήμασταν ξένοι των επαγγελιών του Θεού. Ήμασταν οι όντες μακράν, αλλά μπολιαστήκαμε και ανήκουμε πλέον στον νέο το λαό του Θεού και αυτός πλέον μας λέει «Είσαι λαός μου» και εμείς απαντάμε «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Ας έχει δόξα το όνομά Του. Αμήν.